Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Slušate 13. epizodu emisije Glas Gospodnji. Sa vama i nama će danas biti učenice 6. razreda Jovana Radović i Jasmina Dimitrijević, a u ulozi voditelja bit će veroučitelj Stanko Aćimović. Imamo za vas jedno obaveštenje. Sutra, u subotu 13. juna, u našu crkvu Svetog Ahilija doći će njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin, čim se blagoslovom i realizuje ova emisija. Pozivamo sve vas da učestvujete u ovoj duhovnoj radosti i da u što većem broju se okupimo oko našeg episkopa radi učešća u tajni sjedinjenja Boga i čovjeka u svetoj liturgiji. Liturgija će početi u 8 sati 30 minuta, dakle u 8:30. Dođite da se radujemo.
Glas Evanđelja.
Poštovani slušaci, pomaže Bog. Danas slušamo Evanđelje po Mateju, začevo 9, 4. glava, 18. do 23. stih. I idući pokraj mora Galilejsko vide dva brata, Simona koji se zove Petar i Andriju brata njegova, gdje bacuju mrežu u moru, jer behu ribari, i reče im: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše. I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana brata njegova, u lađi sa Zevedejevom ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni taj čas ostaviše lađu i oca svojega i za njim otidoše. I prohođaše po svoj Galileji Isus, učeći po zbornicama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljući svaku bolest i svaku nemoć među ljudima. Tumačenje. Svojima dođe, a svojim ga ne primiše, reči iz Novog Zaveta koji su već prešle u svakodnevni govor. Gospod Isus Hristos ne traži i ne nalazi svoje prve učenike u svom narodu, već u narodu koji po rečima proroka sedi u tami i senci smrti. Galilejski ribari, prosti i neuki ljudi, smerni i nemoćni, postaju prvi istinski mudraci, filosofi, koji su pronašli istinu, put i život, ostvarenje istinskog naznačenja čoveka. Petar i Andrija su poznavali Hrista i pre ovog poziva. Prvi poziv opisuje sveti evanđelista Jovan. Sveti Jovan govori da su oni saznali za Hrista od svetog Jovana Preteče. Pobuđen pretečenim rečima, Andrija je posjetio Gospoda i shvatio da je on spasitelj sveta o kome su govorili proroci u Svetom pismu. Sveti Jovan dalje govori kako je Andrija doveo Petra i da mu je Gospod rekao: ti si Simon, sin Jonin, ti će se zvati Kifa, što znači Petar, a Petar je stena, kreugani kamen vere. Gospod ih je pozvao da ostave mreže i da pođu sa njim, da postanu ribari ljudi, a oni taj čas ostaviše mreže i pođeše za njim. okreću se od svog dotadašnjeg života i kreću u najneizvesniju i najbitniju potragu, idenje za Hristom. Jakov i Jovan ostavljaju ne samo mreže i čamac, već i oca svoga, iako još Hristos ne beše učinio nikako čudo, niti je bio poznat po svojoj propovedi, ostavljaju oca svoga i sav dotadašnji život i kreću za Hristom. Sve za Hrista, Hrista nizašta, reči su i svjedočanstva miliona ispovednika, mučenika, bogotražitelja, koji su ostavili se, koliko samo apostola, svetitelja, običnih ljudi koji su pošli za Hristom. Za ovako bespogovorno idejanje i ispovedanje vere, Gospod Isus Hristos nagrađuje svetu braću Jakova i Jovana, naziva ih sinovima groma. A posebno svetog Jovana, evanđelistu, bogoslova, vidioca stvari nevidljivih, učenika koga Isus ljubljaše. I prohođaše Isus po svoje Galileji, učeći po sinagogama njihovom i propovedajući evanđelje o carstvu i seljući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Čovjek je bolest na smrt. Čovjek je čovjekov vuk, čovjek je samac, lutalica, uliks. Čovjek je privremeno biće, čovjek je neurotično biće, čovjek umire od momenta začeća. Reči su savremenih filosofa i civilizacije koja odriče Boga, koja odriče čovjeka, a lek je u pokajanju, ustajanju, borbi sa svojim pozemnim, arhaičnim, htonskim, nagonskim, prihvatanje lečenja, a čime? Gospodom, životodavcem i smislodavcem. Ovo je evanđelje poziv za naše današnje poslanje, za našu današnju misiju. U čemu se sastoji misija crkve, šta je njeno poslanje? Misija crkve nije ništa drugo do propovedanja evanđelja svim narodima. Misija je prvo slovo crkvene azbuke. Ona je lično obraćanje, ispovedanje, vere i krštenje u ime Svete Trojice. Misija je delo vernosti crkve prema 12 kreuganih kamenova, čin vernosti prema svjedočenju 12-torice Hristovih učenika. Evanđelje je namenjeno svakom narodu, svakoj kulturi. Sjetimo se samo prisustva svih naroda na dan pedesetnice. Cilj misije jeste prodiranje duha Božjega u svaku ličnost i svaku društvenu sredinu, da se svako biće usavrši, da se svaki čovjek ostvari u meri danih darova, da se svaka kultura osvešta i prizove i da na dar svoje najbolje Gospodu. Cilj misije je i čuvanje svetinje ličnosti koja nastaje tek u odnosu sa drugima. Video si bližnjega, video si Boga svoga. Ljubi Boga svim srcem svojim, svom dušom, čitavim bićima, ali ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Bližnji, to je moj raj, spasenje. Cilj misije je lečenje bolesti, a svaka bolest je bolest duha. A kako se leči bolest? Pa promjenom načina života, promjenom načina postojanja, ostvarivanjem svog smisla. Lek je post, lek je molitva, lek je pokajanje, lek je ispovest, lek je sveto pričešće. Upravo ova nedelja kada proslavljamo prepodnevnog Justina Cilijskog i svetog mučenika Justina Filosofa je prva nedelja Petrovskog posta. Ovaj post je ustanovljen u čast svetih apostola Petra i Pavla, budući da je početak ovog posta nestalan zavisi od početka 50-ice, a onda se ravna prema Vaskrsu. On najduže može trajati 6 sedmica, a najkraće 8 dana. Najstarije svjedočanstvo ovom postu nalazimo kod svetog Atanasija Aleksandrijskog. Post se naziva i apostolskim pogledom na svete apostole koji su primišli darove svetog duha na dan 50-ice, pripremali se postom i molitom za propoved evanđelju svijetu. Dan 50-ice, Trojice, predstavlja jedan od najvećih praznika jer je Gospod poslije vaskrsenja iz groba u 10. dan po vaskrsenju poslao presvetog duha na svoje učenike. Nedelju dana poslije 50-ice uobičajeno sledi se narodni post koji je ustanovljen radi lečenja duše i tela, kao i da taj post provodimo u naročitom svečanom, duhovnom raspoloženju. U toku posta ugledamo se na svjedočanstva svetog apostola Petra i Pavla. Petar je prvi među pozvanima koji ispovedio Isusa Hrista kao sina Boga živoga, a zatim se po ljudskoj slabosti odrekao Hrista, a potom pokajao. A Pavle, kao neko koji je gonio Hrista, a potom svi svojim bićem poverao u Hrista raspetog i vaskrsog. I evo, sveta čaša je prepuna, čuje se poziv sa strahom Božijim i verom pristupite. Počinje liturgija posle liturgije. Izlazimo sa sabranja u našu Galileju, pred nama je isti apostolski poziv da budemo svetlo svetu. A ne samo da se svodi naše svjedočenje na socijalnu dimenziju služenja, već služba postaje preobražaj sadašnjeg vijeka u novu tvar. Gle, sve tvori novo. Zemlja se ispunjava svetošću i blagodaću i radošću i čini od službe svetu liturgiju praznik jedno svečano slavlje. Izlaskom u svijet, van dvorišta hrama, uvijek nas čeka bitka, ali znamo da ćemo pobediti, jer je to pobjeda krsta i našeg podvika.
Poučna čitanja.
Čitamo poučnu priču iz knjige Starečnik za djecu, moć vere. Vera je dijete moje za čovjeka sve i sva. Bez nje čovjek ne živi, stalo je iznova govorio starec sa gustom sedom bradom, malom kaluđeru koji je toga časa čistio ostatke pepela. A dokle može da stigne ova vera starče? Prekide ga u nedoumici mladi monah. Ne možeš je izmeriti, odgovori starec. Zavisi od toga koliko voli Boga. Koliko voliš, toliko veruješ i koliko veruješ, toliko voliš. Ne mogu to da razumem, ponovo reče mladi kaluđer. Pa ipak, vrlo je jednostavno. Dovoljno je da ostaviš svoje srce sa slobodnim da zavoli Boga, reče starec, vladeći svoju brojanicu, poče moliti. Prolazili su dani u skromnoj kolibici koja se nalazila u blizini jednog gradića. Svet je prilično često dolazio u malu molčanicu da čuje starče savjet, da podijeli svoje probleme i da čuje koju duševnu korisnu riječ. Čak su i siromašni prosjaci dolazili i prosili malo hleba ili bilo šta drugo što se zateklo u maloj kolibici. Te godine, međutim, grad je uništio letinu zemljoradnika i narod poče da gladuje. Seljani nisu imali posla, majke nisu imali ništa da skuvaju, a djeca su se vrtala gladna. Tuga i nesreća svuda. Svi su se upućivali prema plemenitom starcu koji je stalno davao od ono malo hlebova koji su mu još preostali. A beskrajni niz gladnih seljana sve više se uvećavao. Od istoka do zapada, siromasi su u toj maloj kućici nalazili ljubav i saosećanje. Starče, vek ne ponestaje. Nemamo da im damo ništa. I mi ćemo gladovati, govorio je mladi kaluđer. Bog, dete moje koji nama poslao svoju malu braću, pobrinuće se i za nas da ne gladujemo. Odgovaravše predobri starac. Vreme je prolazilo, a gladnih je bilo sve više i više. Jednoga dana mladi kaluđer, vama je tužan zbog stanja koje je vladalo, dođe i reče starcu. Avo, želiš da podeliš nadvoje naše hlebove, da mi daš koliko mi pripada i da od sada daješ samo od svojih. Ja ne želim da gladujem. Starec je bio iznenađen. Nije očekivao ovakvo reagovanje svog poslušnika. Ipak, da ga ne bi on raspoložio, podeli hlebove nadvoje, dade mu i više ovom svom poslušniku, a nadalje davaše milostinju od svojih vekni. Neću da gladujem, mrmljaj poslušnik. Ako želi, neka gladuje, Ava. Prosijecima nikad nije kraja, a veknama se kraje već nazire. Te godine zima je bila teška, a prosijeci nikako nisu prestajali da dolaze. No Bog, koji je video da starčevo dobro srce, blagoslovio je još vekne i ovih nije ponestajalo. Sa druge strane, poslušnikove vekne ponestajale su veoma brzo. Jednoga dana, poslušnik bojažljivo ponovo otide starcu. Molim te, starče, ako bih hteo i ti da ja opet jedemo zajedno, reče i obori svoj pogled. Sa zadovoljstvom reče starac, ne dodirujući ništa više. Nesreća se međutim nastavljala. Prosijaci nisu prestajali ni večernom da uznemiravaju starca. Ali starčevo srce bilo je prepuno ljubavi koja nikada nije preostajala. A poslušnik poče ponovo da gunđa nezadovoljen. Evo vekne ponestaju. Ma zar je moguće da ne prestano dajemo? Dete moje, Bog nas neće ostaviti da gladujemo, govoriše starac, pokušavajući da smiri nestrpljivog poslušnika. Bio je zimski dan i poslušnik je sišao da očisti prostoriju u kojoj su mesile hleb. Gledao je police koje su nekada bile pune vrućih vekni hleba, a sada je ugledao samo jednu veknicu. Barem imamo još jednu. Pošto je završio, pope se gore i sede sa starcem na pletu korpe. Napolju je besneo vetar, pa se kucanje na vratima nije dobro čulo. Čuga je poslušnik, ali ne reče ništa. Biće da je to opet neki izladnali i da ćemo mu još dati posljednji hleb. Neko kuca, reče starac. Ne, to je vetar, reče poslušnik. Pa ipak, neko jeste, reče starac i ustade da otvori, čitajući srce svog poslušnika. Jedan siromašni prosijak, pomodreo od zime, traži je malo hleba. Pričekaj ovde. Stani malo, reče starac i dade mu znak svom poslušniku da priđe bliže. Siđi dole i donesi jednu veknu, reče mu. Ne dolazi u obzir, to je naš posljednji hleb. Ostaćemo bez hrane, gladovaćemo, odgovori poslušnik. Molim te, siđi i pogledaj bolje, bio je uporan starac. Ali malo pre sam silazio i znam da imamo samo jednu veknu, reče zadarto poslušnik. Idi, dete moje, imaj poverenje u Boga, dodade starac. Poslušnik se nevoljno uputi prema prostoriji u kojoj su držali hleb. Ali kako prilaziše, osjeća se neki neodoljiv miris koji se širi odajom. Nemoguće, to se moja glad igra sa mnom, pomisli poslušnik. Pa ipak, podrumom mirisao na vruć hleb. Ulazeći unutra, zbuni se. Cijela prostorija je bila puna veknih hleba koje su se pušile. S mesta otrča nazad k starcu. Starče, uzviknu, uspaničeno poslušnik. Oprosti mi, sada razumem dokle može vera da stigne u Boga. Tako je, dete moje, reče mu starac. Koliko smo milostivi, toliko će nam Bog biti milostiv. Koliko dajemo, toliko nam daje Bog.
Bogorodice, djevo, tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Pitamo veroučitelja.
Pomaže Bog veroučitelju. Krst je nešto što čini hrišćanstvo. Krst je vera, nada, prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali zašto baš krst? Zar nije baš krst bio sredstvo pogubljenja? Zašto baš krst predstavlja hrišćanstvo, a Isus Hristos je mučen i stradao na krstu?
Bog pomogao. Pitaš, zašto baš krst? Mada ovako pitanje ne zadire suštinu koju ne traži, jer zaboravlja nešto vrlo bitno, suštinsko. Trebalo bi da glasi, zašto baš drveni krst? Krst kao oruđe strašne kazne uvijek je bio drveta, kao i drugo oruđe slične strašne kazne. I dalje, smrt na drvetu je prokletstvo i sam je to potvrdio Juda Iskariotski, obesivši se na njemu, uskratiše sebi svaku mogućnost na pokajanje. Drvo nosi sudbinu ljudsku, drvo života koje sve dok pada, kao i sve to drvo iskupljenje koje daje novi, obnovljeni život. Drvo je prepoznavanje naše patosa, života, pada, lečenja, stradanja i ustajanja. Kada kažemo lečenja, dovoljno da pomenemo proročke, pedagoške poruke, kada je Mojsej, zavapivši Gospodu, drvetom gorku vodom pretvorio slatko, sa čime se prorokuje promjena gorčine ovog života u budući slatki. Ovo izbavljenje drvetom koje izobražava spasenje na krstu jako svedoči Biblija kao i sveto predanje. Drvo, simbol života, otkriva se i u šibljiki stabla jeseva koje direktno izobražava Krista. Mi nikako ne možemo da odvojimo krst od drveta pod kojim smo poginuli i pod kojim se sada spasavamo. Jedna crkvena pesma bogoslovuje sve ovako: o, sve blaženo drvo na kojem se razape Hristos, car i gospod, pod kojim pade onaj koji drvetom obmanu. Kakva lepota, širina i dubina bogoslovlja. U Svetom pismu sam gospod ukazuje na krst rečima: ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. A sinovima Zevedejim kaže: možete li piti čašu koju ja pijem ili se krstiti krštenjem kojim se ja krštavam? Krst nije samo oblik ili simbol ili znak Krista, nego je to način življenja hrišćana. Kao što je istinski Hristos nezamisliv bez krsta, tako je istinski hrišćanin nezamisliv bez krsta, to jest bez učešća u krstu Hristovom. Kao što nam kaže i sam Spasitelj: ko ne nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Zato njegov učenik i svedok, apostol Pavle, kaže: a ja, Bože sačuvaj, da se sačim drugim hvaliti, osim krstom gospoda našeg Isusa Hrista, koji se meni razape svet i ja svetu. U našoj pravoslavnoj crkvi, gde se podvizamo krstonosno, dobijamo doživljaj vaskrsa. U našoj crkvi je sve vaskrsno, jer je sve krstonosno. Naša crkva je crkva krsta i vaskrsenja. Bez krsta nema vaskrsenja. A krst ne postoji kao krst ako nije praćen vaskrsenjem. Zato mi pravoslavni Veliki petak slavimo vaskrsno, dok na zapadu i vaskrs slavi u znaku krsta. Krstu tvome klanjamo se, Vladiko, i sve to vaskrsenje tvoje slavimo. Jedan od zapadnih otaca, blaženi Gaustin, je rekao: poznajem tri krsta. Jedan krst koji spasava, i to je krst Hristov. Tim krstom se spasava i čovjek. Drugi krst je krst razbojnika razapetog s desne strane. A poznajem i treći krst kojim čovjek može izgubiti večnost. To je krst razbojnika raspetog sa leve strane. Tipovi ovih ljudi, dvojica razbojnika, predstavljaju celokupno čovječanstvo. Krst razbojnika sa desne strane prihvata i preuzima na sebe krst Hristov, a krst razbojnika sa leve strane predstavlja onaj deo čovečanstva koji ne prima krst Hristov i tako se gubi. I uopšte, krst ne možemo izbeći ni na koji način. Krst nije hrišćanski simbol samo u pomirenju Boga čoveka, koji je tom kosmičkom okviru spoj rajskog drveta i ovog golgotskog, stradalnog, koji se vezuje o ponašanje Hristovog života na zemlji, ispunjavanju njegovih evanđelskih ideala i uznošenja na krst našeg života koje je za raspinjanje njemu.
U susret prazniku. Apostolstvo. Šta je apostolstvo? Raditi delo gospodnje. Šta je apostol? Sluga crkve. Apostolstvo, služenje crkvi. Jer spasenje je služenje crkvi, a služenje crkvi se sastoji u slušanju crkve. Zato je ona tajna na tajnama, svetinja na svetinjima, blagovest na blagovestima, sve tajna, sve svetinja, sve blagovest, besmrtnost. Jedini pravi smisao ljudskog postojanja u ovoj vodenici smrti jeste lična besmrtnost svakog bića. Bez toga, našta mi progres i usavršavanje, našta mi dobro zlo, istina i ljubav, našto mi nebo i zemlja, našta mi Bog. Čovjek raste u sve besmrtnosti božanske, ostajući uvijek pri svojoj ljudskoj prirodi. Zato hrišćaninom usavršavanju nema mere, jedina je mera bezmerje, jedini kraj beskraj. Bližnji. Najkraći put od tebe ka tebi jeste Bog i u njemu kroz njega tvoji bližnji. Bog. Sve oko tebe i oko mene čudotvorac, sve oko mene i oko tebe peva neko silno himnu Bogu, sve oko mene i oko tebe glasnogovornici koji oglašavaju i propovedaju tvorca Boga svih svetova. Svaka travčica glasnogovornik, megafon, svaka ptica da čovjek koji ima malo pameti vidi, gle, evanđelist Božiji javlja silu Božiju, javlja čudo Božije, svu milost Božiju. Tako sve oko čovjeka, da god se okreneš, gle, tvoj čudotvorac. Definicija Boga, ljubav je definicija Boga i stil Boga, a za čovjeka bi se moglo reći, Bogočovjek je definicija čovjeka i stil čovjeka. Večnost, ispunjena ljubavlju, to je Bog. Bogočovjek, večnost sjedinjena sa vremenom, prvi put je stala pred ljudskim sveznanjem u ličnosti Bogočovjeka. Bog, imalac i nosilac večnosti, čovjek predstavnik vremena, Bogočovjek najviša, najpotpunija, najsavršenija sinteza večnosti vremena. Brak. Prestanu li muž i žena gledati na svoj brak kao na svetinju evanđelsku u kojoj treba da ostvare božanski cilj svog života, onda nastaju nesuglasice, rasprave, razdvajanje. Vasiona. Vasiona je čarobni hram u kome obitava Bog kroz misli svoje, a čovjek je sveštenik u tom hramu, sveštenik i prvosveštenik. Svaki cvetić je mirisna kadionica pred Bogom, a svaka ptičica, razdragani član sve kosmičkog hora koji neučutno slavosovi tvorca svetova. Vaskrsenje. Vaskrsenje Hristova je vododelnica ljudske istorije. Bez vaskrsenja Hristovog život bi bio besmislen, stradanja bi bila neopravdana, patnje bi bile neiskupljive. Ako Hristos ne usta, uzao od vera naša, uzao od nauka, uzao od filosofija, uzalud stradanja, uzalud sav život. Vera. Šta je vera? Vera to je svevideće oko, duša koja vidi Boga, koja ide za Bogom. Verom u svetosti postaje se sin svetosti. Ko je najveći u carstvu nebeskom? Čovjek smirene vere i života. Ne reci ne mogu. To je znak maloverja ili krivoverja. Večnost. Svaki dan ima veći značaj za čovjeka. Hteo ili ne, čovjek svaki dan postaje besmrtniji ili smrtniji, večniji ili prolazniji. Čovjek je na svijetu braću stvoren od Boga i poslan od Boga kao večno biće, kao besmrtno biće, biće za dva sveta, zemaljski i nebeski svet, za privremeni zemaljski život i večni nebeski život. Isus Hristus. Bogom smo jaki, Hristom sve jaki, sve za Hrista, Hrista ni za šta. Ko ne voli Hrista ne može voleti ni ljude. Da nije mog svačajšeg Isusa, ja ne bih imao tačku oslonca na ovoj planeti. Duša bi moja iščilila u bezumlju. Evanđelje. Šta to znači evanđelje? Evanđelje je grčka reč i znači blagovest, blaga, dobra, radosna vest. Šta sačinila tu blagovest? Sam Bogočovjek, Gospod Hristos. Može se smelo reći Gospod Isus Hristos je evanđelje i evanđelje Gospod Hristos. Život. Ovaj život, šta je ovaj život? Bojište. Bojište vere. Bojište vere gdje se čovjek bori i muči za večni život. Život hrišćana nije drugo nego neprekidno bogaćenje Bogom i služenje Bogu. Ljubav. Čovjek je tek onda čovjek kad je ljubav. Čovjek je slika Božija i ako je Bog ljubav, onda je čovjek slika i prilika Božija treba da bude ljubav. U meni, ja jesam, ravno je sa ja volim. Ljubavlju jesam ono što jesam. Biti i postojati za mene je isto što i voljeti. Otac Ava, prepodobni Justin Cijelijski, sav svoj život protkao Hristom i idenjem za Hristom. U nedelju 1. juna po julijanskom kalendaru, a 14. po svetovnog, naša sveta crkva proslavlja dva svoja učitelja i filosofa, svetog Justina Mučenika i prepodobnog Justina Cijelijskog, čije reči smo danas i slušali. Otac Justin Popović, arhimandrit i duhovnik manastira Ćelije, rođen je u Vranju na Blagovesti 1894. godine i zato je na krštenje dobio ime Blagoje. Završivši bogoslovje Svetog Save, manaši se 1916. godine i uzima ime svetog mučenika Justina Filosofa, čime je projavio naklon svoje prirode ka mučeništu za Hrista i ljubav za filosofiju. Prošavši albansko Gogotu, studira u Petrogradu, Oksfordu, uređuje časopis Hrišćanski život, postaje profesor Bogoslovskog fakulteta, sa grupom znamenitih srpskih filosofa osniva Srpsko filozofsko društvo. Nemoguće je nabrajati sva njegova dela koja stavi svom rodu nasljeđe, duhovno i kulturno. Dovoljno je samo pomenuti Žitje svetih ili dogmatiku i svetosavlje kao filosofiju života. Ratno vreme provodi u srpskim manastima, pomažući stradalnu srpsku crkvu. Poslednjih 30 godina provodi život posvećen molitvi, pisanju, prevođenju. Otac Justin se pokojio i otišao Gospodu svome na blagovesti 1979. godine. Može se slobodno reći da je njegov život bio jedno savršeno i živo evanđelje Hristovo. U celom pravoslavnom svetu Avo Justina poštuju kao svetitelja, slikaju mu ikone, pišu službe, kao prepodobnom Justinu Novom Ćelijskom.
Yeah.